إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى wujubul imani bi ru'yatil mu'minina rabbahum yawmal qiyamati wa mawadi'u ru'yati. Poin bahasan selanjutnya adalah wajibnya beriman kalau orang-orang yang beriman itu akan melihat Allah pada hari kiamat dan tempat terjadinya hal ini. Qala rahimallah faslun وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صهوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر ليضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في أرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله فسأل وقد دخل dan termasuk juga dalam apa yang telah kami sebutkan berkaitan dengan masalah iman kepada Allah, kitab, malaikat dan para rasul adalah al-iman, mengimani bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat ayanan bi absarihim, betul-betul melihat dengan mata kepala mereka sebagaimana mereka bisa melihat matahari sahwan ketika kondisinya cerah, laisa dunaha sahab, tidak ada mendung yang menghalangi untuk melihat rembulan, untuk melihat matahari, dan sebagaimana mereka melihat rembulan pada malam purnama yang mereka tidaklah mendapatkan kesusahan untuk melihatnya atau tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ya raunah, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka ada di padang mahsyar atau arasatul qiyamah, kemudian mereka akan melihat Allah setelah masuk surga sebagaimana yang Allah kehendaki. Penjelasan dari penjelasannya wajhun atau sisi penjelas dan alasan dukhulul imani bi ru'yah, mengimani ru'yah itu termasuk iman kepada Allah, kitab dan para rasul adalah karena Allah Subhanahu mengkabarkan pihak adanya ru'yah, adanya kegiatan melihat Allah dalam Al-Qur'an, dan hal tersebut dikabarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang tidak mengimani ru'yatullah, maka berarti dia mendustakan Allah, kitabnya dan rasulnya. Karena orang yang betul-betul beriman kepada Allah, kitab dan rasul akan mengimani semua yang dikabarkan oleh para rasul. Ayanan, ainnya dikasrah, maknanya adalah ru'yatan muhaqqaqatan, melihat yang betul-betul melihat, tidak ada kesamaran padanya, dan melihat tersebut bukanlah majaz, tidak sebagaimana perkataan mu'attilah, orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Layidamuna fi ru'yatihi, artinya ru'yatan hakikiyatan, melihat yang nyata, yang mereka tidaklah mendapatkan kesusahan dalam melihat sebagaimana yaitu dengan berdesak-desaan karena mereka di tempatnya masing-masing dan melihat, dan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melihat rembulan, orang di tempatnya masing-masing dan dia melihat rembulan saat purnama. Kama dalat ala dhalika, dalil tentang hal ini adalah berbagai macam ayat dan hadis yang telah lewat penjelasannya. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan tentang mawadhi, tempat terjadinya ru'yah, yaitu kegiatan melihat Allah. Maka melihat Allah terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah fi arsatil qiyamah. Arsat jam'u dari arsah, dan makna asalnya adalah al-mawdi' al-wasi', tempat yang luas yang tidak ada bangunan badannya. Ya, maka arsatul qiyamah ya sama dengan mauqif, sama dengan tempat menunggu untuk hisab, sama dengan mahsyar, tempat berkumpul. Sehingga arsatul qiyamah artinya mawaqiful hisab, tempat menunggu antrian untuk mendapatkan hisab. Nah, melihat Allah di arsatul qiyamah apakah khusus hanya dialami oleh orang-orang yang beriman di tempat ini? Hanya orang yang beriman yang melihat Allah di tempat ini. Dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang melihat Allah di arsatul qiyamah itu adalah mukmin, munafik dan kafir. Pendapat yang kedua, yang melihat Allah di padang mahsyar adalah orang mukmin dan munafik saja tanpa orang kafir. Pendapat yang ketiga mengatakan bahasa yang melihat Allah di padang mahsyar hanyalah orang-orang yang beriman faqat saja, wallahu a'lam. Dan kalau kita lihat di matan, ya, maka yang ditetapkan dan disampaikan oleh penulis Aqidah Wasithiyah adalah orang-orang yang beriman. Yarawnahu subhanahu wahum fi arsatil qiyamah. Mereka yang kembali ke al-mu'minin. Mereka orang-orang yang beriman melihat Allah di arsatil qiyamah. Maka wallah a'lam, mungkin bisa kita ambil faedah dari matan, bahasanya yang dipilih dan yang ditetapkan oleh, yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini adalah melihat Allah di arsatil qiyamah itu khasun bil mu'minin, sebagaimana pendapat yang ketiga. Kemudian di sini terdapat pelajaran dan pembahasan, adakah ikhtilaf dalam masalah akidah? Adakah perselisihan dalam masalah akidah? Ya, maka jawabannya yang tepat adalah dirinci. Kita bedakan antara usulul akidah ataukah furu'ul akidah. Usulul akidah, pokok-pokok akidah, kita katakan tidak ada perselisihan ulama di dalamnya. Tidak ada perselisihan ulama ahlu sunnah di dalamnya. Semua sepakat, orang-orang yang beriman, hanya orang yang beriman yang akan melihat Allah di surga. Dan itu makna pokok untuk ru'yatullah fil akhirah. Ru'yatullah fil akhirah itu yang dimaksudkan adalah yang melihat Allah di surga. Dan hal-hal yang lainnya yang merupakan pokok-pokok akidah, satu hal yang disepakati oleh sulma ulama ahlu sunnah dan tidak ada perselisihan di dalamnya. Namun ada yang statusnya adalah furu'ul akidah, cabang dan detail dalam masalah akidah. Maka cabang dan detail dalam masalah akidah mungkin kita jumpai perselisihan. Semacam di yang baru saja kita baca, melihat Allah fi arsatil qiyamah itu fara', karena yang jadi asal adalah ru'yatullah fil jannah. Kemudian kondisi atau tempat yang kedua adalah orang-orang yang beriman akan melihat Allah setelah mereka masuk surga, dan dalil tentang halnya adalah Quran dan Sunnah, dan sebagian dalil-dalilnya telah disebutkan dan telah dijelaskan. dan telah disebutkan dalih-dalih orang yang mengingkari ru'yatullah plus sanggahannya. Berkaitan dengan jannah dalam bahasa Arab, jannah artinya bustan, artinya kebun, dan yang dimaksud dengan jannah di sini adalah satu tempat yang telah Allah siapkan untuk para kekasihnya. Itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, an-na'im al-mutlaq, kenikmatan yang sempurna, al-kamil yang sempurna. Sebagaimana Allah kehendaki, yaitu mereka orang yang beriman melihat Allah namun tidak ihatah. Mereka sedang sekedar ru'yah dan tidak ihatah. Ihatah adalah melihat sesuatu secara lengkap dan detail. Wala taqyifa li ru'yah, dan tidak ada dan tidaklah perlu kita membahas tentang wala taqyif, dan tidak tanpa kita membahas bagaimanakah cara melihat. Kemudian ma yadkhulu fil iman bil yaumil akhir, awalan ma yakunu fil qabri, hal-hal yang termasuk dalam beriman dengan hari akhir. Yang pertama adalah kejadian di alam kubur. Qala rahimallah, faslun, wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bin nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi. Fa'amal fitnatu fa'inan nasa yuftanuna fi kuburihim fayuqalu li rajuli man rabbuka wa matinuka wa man nabiyuka fayuthabitullahu ladina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati fayakulul mu'minu rabbi allahu wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi sallam nabiyyi. Wa'amal murtabu fayakulu ha la adri sami'tun nasa yakuluna shay'an faqultuhu fayudrabu bimirzabatin min hadidin fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illal insana walau sami'aha al-insanu la sa'iqa thumma ba'da hadil fitnati imma na'imun wa imma adabun. Maka termasuk iman dengan hari akhir adalah mengimani semua yang Nabi ceritakan tentang berbagai macam kejadian pasca kematian. Maka mereka mengimani adanya ujian di alam kubur, siksa kubur, dan nikmat kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah manusia akan diuji di kubur mereka. Maka dikatakanlah kepada seorang yang meninggal dunia, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah Nabimu. Maka Allah akan teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu jawaban yang tepat tanpa ragu, yaitu iman fil hayati dunia fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Yang dimaksud dengan akhirat ya alam kubur. Fayaqulul mu'minu, maka orang yang beriman dengan tegas bisa mengatakan Rabbku adalah Allah, Islam agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Adapun orang yang ragu-ragu, berarti munafik, maka dia mengatakan, haha, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Maka dia kemudian dipukul dengan gada yang besar, lalu dia teriak dengan satu teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya manusia mendengarnya, niscaya manusia akan pingsan karenanya. Kemudian setelah ujian ini, setelah tes ini, maka nanti akan ada nikmat di alam kubur atau siksa kubur. Ya, yaumul akhir disebut juga, penjelasannya, yaumul akhir disebut juga yaumul qiyamah. Disebut yaumul qiyamah diambil dari kata-kata qiyam, artinya berdiri, karena di hari itu manusia berdiri dan bangkit dari kuburnya masing-masing. Mengimani adalah salah satu dari 6 rukun iman, dan dalil adanya hari akhir adalah akal dan fitrah, dan ini pun telah ditegaskan oleh semua kitab samawi, dan inilah yang didakwahkan oleh semua para nabi dan rasul. Hari akhir disebut hari akhir karena dia lebih akhir daripada dunia. Dunia dulu, baru hari kiamat, maka dia disebut hari akhir. Atau yang kedua disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Tidak ada lagi hari dan alam dan fase kehidupan setelah itu. Kemudian penulis rahimallahu taala di sini di matan Aqidah Wasithiyah menyebutkan definisi yang lengkap untuk pengertian iman dengan hari akhir. Beliau definisikan dengan bi annahu al-imanu yaitu al-imanu bi kulli ma akhbar bin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal mauti. Mengimani segala sesuatu yang Nabi ceritakan berkaitan dengan segala kejadian pasca kematian. Maka ini ada definisi paling lengkap tentang al-iman bil yaumil akhir. Fayadkhulu fihi, maka termasuk padanya, sehingga termasuk dalam iman dengan hari akhir, mengimani semua isi nas, semua kandungan nas yang berbicara tentang masalah kematian dan pasca kematian, yang berbicara tentang halatil ihtidar, ihtidar sama dengan sakaratul maut. Maka sakaratul maut, ihtidar, ghumaratul maut, terus istilah yang lain an-niza, an-naza, semua adalah maknanya sama. Dan kondisi mayit di alam kubur, kemudian bangkit dari kubur, dan apa yang akan terjadi setelah bangkit. Kemudian penulis mengisyaratkan berbagai sejumlah hal. Di antaranya ma yakunu fil qabr, kejadian di alam kubur. Maka ahlus sunnah firqatun najiyah mengimani fitnah kubur, siksa kubur dan nikmat kubur. Maka beliau sebutkan dua poin. Pertama adalah fitnah kubur. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya imtihan wal ikhtibar, ujian dan ujian. Yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah soalul malakaini lil mayyit, pertanyaan dua malaikat kepada mayyit. Dan yang dimaksud dengan kubur adalah alam barzakh. Ya, dan tidak dan bukanlah yang dimaksud dengan fitnatul kubri atau siksa kubur itu hanya terjadi untuk orang-orang yang dikuburkan. Namun yang dimaksud dengan al-kubur di sini al-barzakh. Siapa saja yang meninggal dunia maka dia akan mengalaminya, mengalami siksa kubur atau nikmat kubur. Baik dia dimakan buaya ataupun dibakar ataupun ditaruh di gua, di toraja atau yang lainnya, maka semuanya akan mengalaminya. Tidak ada ya yang tidak mengalami karena alasan tidak dikuburkan. Adapun penamaannya dengan fitnah kubur, dengan nikmat kubur, mimba bil ghalib, karena wajarnya, normalnya orang mati dikubur. Yang tidak menguburkan mayit itu saf, jeleneh, dan jeleneh tidak teranggap. Fayqalu lirajul, maka dikatakan kepada seorang yang meninggal dunia, dan yang dimaksud dengan rajul di sini mayit, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Dan boleh jadi disebutkannya rajul di sini adalah mimba bitaglib, yaitu dimenangkan. Ketika laki-laki dan perempuan disebut, maka dalam bahasa Arab dimenangkanlah laki-laki. Oleh karena itu semacam misalnya jika ada kalimat Fatimah wa Zaid wa Maryam, maka kita lanjutannya ja'u ilal fasli misalnya. Maka di ja'u, dan di sini laki-laki mimba bitaglib. Tsumma dzakal as'ilata. Kemudian beliau menyebutkan pertanyaan yang ditujukan kepada mayit dan apa jawaban orang yang beriman dan jawaban orang yang tidak beriman. Sehingga hal ini menunjukkan bahasanya mukmin dan kafir semuanya ditanyai. Lakukan itu ada jawaban orang yang beriman dan jawaban orang yang tidak beriman. Orang yang beriman ditanyai, orang kafir juga ditanyai. Wa may yakunu ba'da hadil ijabah, dan apa yang akan terjadi setelah jawaban tersebut berupa nikmat kubur ataukah siksa kubur. Dan mengimani adanya pertanyaan dua malaikat hukumnya wajib, karena hal tersebut satu hal yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis yang totalnya sampai pada derajat mutawatir, yaitu mutawatir maknawi. Artinya hadis-hadis tentang su'alul malakain itu banyak dengan redaksi yang beda-beda, namun semuanya punya titik temu yang sama, menunjukkan adanya pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Dan dalil tentang adanya pertanyaan atau fitnah kubur itu juga telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim ayat yang ke-27, Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, yaitu tauhid, yaitu la ilaha illallah, fil hayati dunia, di kehidupan dunia dan di akhirat. Dan tafsir dari Nabi yang dimaksud dengan di akhirat adalah di kubur. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir, dan Allah melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Sisi pendalilannya adalah wafil akhirah. Namun dia baru terlihat, sisi pendalilannya baru terlihat dari ayat ini manakala dihubungkan dengan hadis, yaitu hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat firman Allah Ta'ala, yuthabitullahu ladina amanu bil qawli thabit. Beliau katakan, nazalat fi adabil qabri. Ini turun, ayat ini turun tentang siksa kubur. Maka wallahu ta'ala a'lam, mungkin bisa kita katakan jika hadis ini kemudian kita hubungkan dengan ayat surat Ibrahim 27, maka ini dalil untuk definisi al-iman bil yaumil akhir yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah di matan Aqidah Wasitiyah. Karena Allah menyebut keadaan di alam kubur adalah akhirat, wafil akhirah, dan Allah teguhkan keimanan orang-orang yang beriman di akhirat. Dan yang dimaksudkan apa? Di alam kubur. Maka ayat ini dalil definisi iman bil yaumil akhir, iman dengan akhirat, yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah di matan Aqidah Wasitiyah. Kemudian zada muslimun, terdapat tambahan dalam riwayat Muslim. Ya, maka kata-kata zada muslimun maksudnya itu berbeda dengan zahir lafadznya. Kalau zahir lafadznya zada muslimun, penulis Imam Muslim yang ngasih tambahan. Namun bukan itu yang dimaksudkan. Namun ini adalah istilah para ulama hadis, dan yang dimaksudkan dengan zada muslimun adalah dalam riwayat Muslim itu terdapat hadis Nabi dengan redaksi yang sama dengan redaksi sebelumnya, namun ini lebih detail dan lebih banyak, sehingga di sini ada tambahan informasi yang tidak ada pada pada riwayat yang lain. Bukannya Muslim ngasih tambahan dari dirinya sendiri, bukan demikian. Maka makna zada muslimun al-murad laisa kama huwa zahir, yang dimaksudkan dan diinginkan dengan kalimat tersebut tidak sebagaimana makna yang tertangkap secara lahiriahnya. Dan di sini pentingnya mengerti istilah di masing-masing ilmu. Zada muslimun, nah itu kalau mungkin dicontoh nahwu ya artinya oh, muslim nambahi. Nah, ternyata di bab hadis maknanya berbeda. Maka di masing-masing tempat terdapat istilah-istilah yang sehingga orang harus kalau mau paham dengan baik harus menguasainya dan tidak cukup dengan bermodalkan bahasa Arab. Ya, nah, kalau orang cuma modalnya bahasa Arab, zada muslimun, wah ini muslim masih tambah-tambahan saya maunya sendiri dia. Hadis Nabi dia tambah-tambahi. Nah, yuqalu lahu akan dikatakan, ditanyakan kepada mayit, siapakah Rabbmu? Maka dia akan mengatakan Rabbi Allah, Nabiku Muhammad. Fadhalika, maka itulah makna firman Allah Ta'ala, yutabitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Kalimat qawlu thabit artinya adalah kalimat tauhid yang itu terpatri dalam hati orang yang beriman dengan hujah wal burhan, dengan hujah dan dalil. Yang dimaksud dengan Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid di dunia adalah mereka berpegang teguh dengannya meskipun mereka mendapatkan ketika mereka di jalan tersebut, di jalan tauhid, mereka mendapatkan manalahum, apa yang mereka dapatkan berupa gangguan dan siksaan. Dan yang dimaksud dengan Allah meneguhkan orang yang beriman dengan kalimat tauhid di akhirat adalah taufiquhum, Allah berikan taufik untuk memberikan jawaban yang tepat saat ditanyai oleh dua malaikat. Sedangkan siapa nama dua malaikat tersebut, maka ini diperselisihkan oleh ulama, adakah namanya ataukah tidak, derivat dari perselisihan tentang status hadisnya. Maka ada ulama yang tidak menetapkan nama karena berpandangan hadisnya dhaif. Dan ada yang menetapkan nama, namanya adalah mungkarun dan nakirun, karena ada hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh sebagian ulama semacam Al-Albani. Wa amal murtabu, adapun orang yang ragu-ragu, asyak, yaitu orang ragu-ragu ketika ditanya, maka jawabannya hahah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya adalah taradud, bimbang, watawajuk dan merasa sakit. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah taradud. La adri, aku tidaklah tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lalu aku ikut-ikutan mengatakannya. Karena dia adalah bukan orang yang beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia dibuat tidak bisa berbicara. Ajam makna asalnya adalah tidak bisa ngomong. Maka non Arab itu disebut ajam. Karena dia tidak bisa ngomong, yaitu ngomong Arab maksudnya. Oleh karena itu binatang itu disebut ajma. Dalam bahasa Arab binatang itu disebut ajma karena tidak bisa ngomong. Enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Fayastajim ali al-jawab, maka dia tidak bisa menjawab, tidak bisa ngomong, menyampaikan jawaban. Meskipun dia adalah orang yang paling pintar, paling berilmu dan paling fasih kalau ngomong saat di dunia. Karena yang menentukan bisa menjawab dan tidak adalah amalnya dan bukan hafalannya dan kepandainya dalam berbicara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Maka orang yang tidak bisa menjawab tadi akan dipukul dengan mirzabah. Mirzabah artinya mitraqah al-kabirah, palu besar. Maka dia teriak dengan satu teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Kemudian beliau jelaskan hikmah kenapa manusia tidak sama, tidak mendengar teriakan tersebut dengan mengatakan seandainya manusia mendengarnya la sa'iqa. Sa'iqa di sini ada dua pengertian. Boleh kita artikan khara mayyitan, tersungkur dalam keadaan mati. Boleh juga rusya alaihi, pingsan. Sa'iqa boleh diartikan mati dan boleh diartikan pingsan. Seandainya manusia mendengar teriakan orang tersebut, bisa langsung ikut mati atau pingsan. Wa minat hikmatilai aydan, dan di antara hikmah dan kebijakan Allah juga, apa yang terjadi pada mayit di alam kuburnya tidak dirasakan oleh orang-orang yang hidup, karena Allah menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari hal yang gaib. Seandainya Allah nampakkan, niscaya hilanglah hikmah yang diinginkan, yaitu mengimani hal-hal yang gaib. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan di matan adalah di antara yang terjadi pada mayit di kuburnya adalah apa yang disyaratkan oleh penulis dengan mengatakan, kemudian setelah ujian, maka boleh jadi nikmat kubur atau seksa kubur, ila antakuma al-qiyamatul kubra, sampai terjadilah kiamat sesungguhnya. Oh, kalau di matan tempat saya tidak ada itu. Ila antakuma al-qiyamatul kubra. Cuma summa ba'da hadil fitnati imma na'imun wa imma adzabun. Ada yang di matannya sampai kiamatul kubra. Maka disarahnya Syaikh Shalih Fauzan redaksinya imma na'imun wa imma adzabun ila antakuma al-qiyamatul kubra. Jadi disarahnya gimana? Ntar dilanjutannya ya. Oh, ini berarti tukang cetaknya ini yang masalah. Hadza fi isbatu adzabil qabri, di sini terdapat penegasan adanya siksa kubur dan nikmat kubur, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahasanya orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia, maka boleh jadi dalam nikmat kubur atau dalam siksaan. Dan hal tersebut dialami oleh roh dan badan, sebagaimana terdapat hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka di sini ditegaskan adanya hadis yang statusnya mutawatir menunjukkan kalau siksa dan nikmat kubur dirasakan oleh roh dan badan. Namun roh adalah pokok dan badan dalam hal ini adalah tabi', ini pelengkap dan penyempurna. Maka wajib mengimaninya, dan kita tidaklah berbicara tentang cara dan deskripsi siksa dan nikmat kubur, karena hal tersebut tidak bisa ditangkap oleh akal, karena adalah bagian dari perkara akhirat. Dan perkara-perkara akhirat tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang Allah beritahu. Allah tunjukkan kepada mereka ala syai'in minhu, sebagian darinya. Dan yang Allah beritahu adalah para rasul salatullah wassalamu alaihim. Ya, para rasul ini kemudian menceritakannya dengan hadis-hadisnya. Yang mengingkari adanya siksa kubur adalah Al-Mu'tazilah. Oleh karena itu maka Al-Mu'tazilah disebut juga dengan Al-Qabriyah, karena mereka terkenal mengingkari siksa dan nikmat kubur dan adanya alam kubur. Dalih yang ada di benak mereka kenapa menolak azab kubur dan siksa kubur, annahum la yudrikunaha, mereka tidak menjumpainya dan mereka tidak melihat mayit disiksa dan tidak pula ditanyai. Ya, mayitnya ditunggui, ternyata ya diam-diam saja. Maka jawaban untuk subhat ini, untuk dalil ini, ketika kita tidak bisa menangkap dan melihat sesuatu, itu tidak menunjukkan kalau itu tidak ada dan tidak terjadi. Betapa banyak perkara yang kita tidak melihatnya namun itu ada, dan diantaranya adalah siksa dan nikmat kubur. Kemudian dan bahasanya Allah Ta'ala menjadikan perkara akhirat dan hal yang berkaitan dengan akhirat itu sebagai satu hal yang gaib, sehingga Allah tutupi dari penangkapan akal fi hadzihi dar, di dunia ini, supaya terbedakan orang-orang yang mengimani hal yang gaib dan yang tidak. Dan perkara akhirat tidak bisa dianalogkan dengan perkara dunia, wallahu a'lam. Dan siksa kubur itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah siksa yang terus menerus sampai kiamat terjadi, dan inilah azab, ini adalah siksa untuk orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Ghafir, yang disebut juga dengan surat Al-Mu'min, ayat yang ke-46. Neraka api itu disuguhkan kepadanya, Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, pagi dan sore, artinya setiap saat. Dan yang dimaksud dengan disuguhkan ini, bukan ini kemudian disuguhkan, nonton, namun juga kemudian dipakai untuk menghukum dan menyiksa mereka. Dan macam yang kedua adalah siksaan tersebut ila mudatin, sampai jangka waktu tertentu kemudian berhenti. Itulah siksa kubur untuk sebagian ahli maksiat, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka dia akan diazab sesuai dengan kejahatannya, kemudian diringankan. Dan boleh jadi siksa kubur itu terhenti dan dihentikan disebabkan doa orang-orang yang hidup yang mendoakannya, atau sedekah jariahnya, atau sedekah orang yang hidup atas nama si mayit. Demikian juga atau doa permohonan ampun dari anaknya atau orang lain. Dan untuk orang-orang yang beriman, siksa kubur itu mengurangi dosa, mengurangi beban di akhirat, beban setelah bangkit dari kubur, dan beban di perjalanan kehidupan setelahnya. Kemudian al-qiyamatul kubra wa ma yajri fiha, kiamat besar dan apa yang terjadi padanya. Maka terus menerus mendapatkan siksaan ila antakum al-qiyamatul kubra, sampai kiamat besar terjadi. Namun disarahnya disampaikan ila qiyamatul kubra, ini adalah khusus untuk siksaan, siksa kubur untuk orang kafir. Orang yang beriman sementara. Fatu'atu al-arwahu ilal ajisad, saat kiamatul kubra maka nyawa dikembalikan ke badan. Dan terjadi watakumul kiamatul lati akhbarallahu biha fi kitabihi, maka terjadilah kiamat yang Allah ceritakan dalam kitabnya, wa ala lisani rasulihi, dan Allah ceritakan melalui lisan rasulnya, wa ajma'a alihal muslimun, dan kaum muslimin pun menyempakatinya. Fayakumun nasu min kuburihim lirabbil alamin hufatan urutan hurlan, maka manusia akan berdiri bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Rabb semesta alam dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Penjelasannya, penulis mengisyaratkan dalam kalimat ini dan setelahnya tentang kejadian yang terjadi di kampung akhirat. Yang ini dimulai dengan al-qiyamatul kubra. Maka kehidupan manusia itu ada tiga: kehidupan di dunia, kehidupan di alam kubur, dan kehidupan di akhirat. Kalau mau ditambahkan ada empat sebelumnya. Sebelum dunia adalah kehidupan di alam janin. Di janin, di perut ibu. Meskipun itu ya bukan kehidupan sesungguhnya. Sehingga kehidupan yang betul-betul kehidupan ya tiga hal ini: di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Meskipun sebenarnya barzah itu bagian dari akhirat. Dan setiap kampung dari tiga kampung ini punya ketentuan-ketentuan khusus. Dan berbagai macam peristiwa terjadi padanya. Dan penulis membicarakan tentang apa yang terjadi, dan penulis telah membicarakan apa yang terjadi di alam barzakh. Barzakh maknanya dinding. Makna secara bahasa adalah dinding, karena ada dinding pembatas setelah orang itu masuk di barzakh, sehingga tidak bisa kembali ke dunia. Wahuna akhoda, dan di sini penulis akhoda mulai membicarakan tentang apa yang terjadi di kampung akhirat. Ila antakumal kiamatul kubro, kiamat ada dua macam. Kiamat kecil, itulah kematian, inilah kiamat untuk masing-masing orang. Kemudian kiamat ini, kiamat yang terjadi pada setiap orang. Wahadil kiamat takumu ala kul insanin fi khasatihi. Dan kiamat kecil ini terjadi pada setiap orang, fi khasatihi, sendiri-sendiri, berupa keluarnya nyawanya, dan wal inqita, dan putus sudah kesempatan dia untuk bekerja dan beramal. Kemudian kiamat kubra, dan ini dialami oleh setiap orang semuanya, wa ta'khuduhum akhdatan wahidatan, dan ini adalah seketika untuk semuanya. Lain dengan kiamat surga, sendiri-sendiri. Ini dulu, besok baru si A, baru kemudian si B, dan seterusnya. Kiamat kubra, sekali untuk semua. Dan kiamat disebut kiamat, liqiyaminasi min kuburihim lirabbil alamin. Karena berdiri dan bangkitnya mereka dari alam kubur untuk menghadap Rabb semesta alam. Maka kemudian nyawa dikembalikan ke badan, dan ini adalah terjadi saat Israfil meniupkan fisuri trompetnya. Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fisuri, maka ditiuplah trompet, fa'idahum minal ajdasi ila rabbim yansilun, maka tiba-tiba mereka dari kubur-kubur mereka ila rabbim, menuju Rabb mereka dalam keadaan bergerak cepat. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana man ba'asana min marqadina. Dan mereka mengatakan, ya wailana, celaka kami, siapakah yang membangunkan kami dari tidur kami ini. Tentang apa yang dimaksud dengan marqadina, ada sejumlah penjelasan ahli tafsir. Di antara penjelasannya adalah, antara tiupan trompet yang pertama dan kedua, mereka tertidur. Tidak ada siksaan, tidak ada. Ini orang kafir. Mereka break ya, dari siksaan saat jeda antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua. Maka mereka mengalami tidur, kemudian bangkit. Maka sehingga mereka mengatakan, mamba'athana min marqadina, siapa yang bangunkan kami dari tidur kami ini. Ya, demikian di ayat 51 dan 52 dari surat Yasin. Dan Allah Ta'ala berfirman, thumma nufira fi ukhrakum, dan ditiuplah trompet untuk yang kedua kalinya, fa'idahum kiamun yang turun, tiba-tiba mereka semua berdiri melihat. Arwah jamak dari roh, dan dia adalah yang menjadi sebab hidupnya seseorang dan yang lainnya dari makhluk bernyawa. Ya, hakikat roh tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun yang jelas dia adalah satu materi. Oleh karena itu ada keluar, bisa ditarik, dan bukan satu sifat abstrak. Allah Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Rabbku. Kemudian terjadilah kiamat yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya, dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Ini mengisyaratkan tentang dalil-dalil adanya hari berbangkit. Bahasanya al-ba'as itu dalilnya Quran, sunnah dan ijma' kaum muslimin. Demikian juga akal dan fitrah yang sehat pun membenarkannya. Maka Allah telah kabarkan dalam kitabnya, dan Allah sampaikan dalil-dalilnya, dan Allah telah bantah dan Allah sanggah orang yang mengingkari al-ba'as dalam mayoritas surat-surat Al-Quran. Dan dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para Nabi, Nabi pun telah menjelaskan rincian-rincian keadaan akhirat, bayanan, la yujadu fi kathir min kutubil anbiya, penjelasan yang detail yang tidak dijumpai dalam banyak kitab-kitab para Nabi. Dan adanya balasan atas satu perbuatan, setelah ba'as kemudian ada jaza, ada pembalasan, maka ini satu hal yang ada berdasarkan akal dan realita dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian akal, menarik akal untuk memahami hal ini dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah ingatkan bahwa tidaklah layak bagi hikmah Allah dan pujian Allah membiarkan manusia dalam keadaan sudah. Atau Allah menciptakan mereka abasan, main-main. Yang dimaksud dengan sudah sebagaimana tafsir dari penjelasan dari Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah adalah ay la yu'maru wa la yunha. Tidak mendapatkan perintah dan larangan. Apakah kemudian kami ciptakan manusia, kemudian kami biarkan manusia itu tidak mendapatkan perintah dan larangan? Artinya hidup cuma suruh makan, senang-senang, kemudian mati. Oleh karena itu lanjutannya, la yu'maruna wa la yunhauna. Tidak mendapatkan perintah dan larangan, ini makna sudah. Dan tidak diberi ganjaran dan tidak diberi hukuman. Dan orang yang berbuat baik sebagaimana orang yang berbuat jahat, kaum muslimin sebagaimana orang-orang kafir. Ya, tentu akal sehat menolak hal ini, karena sebagian orang yang berbuat baik mati sebelum mendapatkan balasan atas kebaikannya. Dan sebagian orang kafir mati sebelum mendapatkan, sebagian orang kafir dan jahat mati sebelum mendapatkan balasan atas kejahatannya. Fala buddha, maka tidak boleh tidak harus ada satu kampung, satu tempat di mana kullun minhuma, masing-masing dari orang yang berbuat baik dan berbuat jelek itu mendapatkan balasan. Dan siapa yang mengingkari adanya hari berbangkit maka dia kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, za'amal ladina kafaru alla yuba'asu. Orang-orang kafir beranggapan kalau mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah sebut, orang yang beranggapan dan berkeyakinan kalau tidak akan dibangkitkan, Allah sebut dengan sebutan alladzina kafaru. Demikian di surat At-Taghabun ayat yang ke-7. Maka manusia akan berdiri dari kubur mereka dalam keadaan hufatan, jamak dari hafin, artinya adalah orang yang tidak ada pada kakinya sandal ataupun sepatu. Roh, jamak dari arin, artinya yang tidak ada pada dirinya pakaian. Ghurlan, jamak dari aghlal, artinya adalah kulub, berkulub, yaitu orang yang tidak dikhitan. Inilah tiga keadaan yang manusia itu berada dalam keadaannya, dalam keadaan tersebut saat mereka bangkit dari kubur mereka. Wadha tsabitun, dan keadaan ini terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan dibangkitkan, akan dikumpulkan menghadap Allah pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Sama persis sebagaimana keadaan manusia ketika lahir ke dunia. Bayi lahir ke dunia, tidak ada yang bawa sepatu. Tentu susah ibunya kalau di dalam sudah pakai sepatu. Dan dalam keadaan tidak telanjang, ya, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan. Normalnya orang demikian, meskipun dijumpai, kita tidak mengingkari realita, jika memang itu realita, dijumpai ada orang yang lahir-lahir sudah dalam keadaan berkhitan. Dan ada sebagian orang beranggapan bahwasanya lahir dalam keadaan berkhitan adalah keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Namun riwayat tentang hal ini adalah riwayat yang lemah. Maka yang benar, Nabi itu dikhitan di masa kecil, dikhitan oleh kakeknya Abdul Muttalib sebagai sisa-sisa ajaran Ibrahim yang masih dipraktekkan oleh penduduk Mekah saat itu. Maka Nabi pun lahir dalam keadaan normal, biasa, tidak dalam keadaan berkhitan. Oleh karena itu kemudian dikhitan oleh kakeknya. Dan ketika Nabi menyampaikan hadis ini dalam kesempatan yang lain, didengar oleh Aisyah, dan Aisyah mengatakan, wahai Nabi, kalau demikian, kalau dalam keadaan telanjang, ya, nanti orang kemudian lihat-lihatan sebelahnya, ya, bagaimanakah keadaan punya sebelahnya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, al-amru a'dhamu min dhalik. keadaannya itu lebih ngeri sehingga orang tidak sempat mikir semacam itu. Karena mikir semacam itu hanya terjadi dalam keadaan longgar. Ketika dalam keadaan kalut, orang tidak akan mikir hal tersebut. Ketika orang dalam keadaan kalut karena katanya mau ada tsunami kemudian lari, nah, maka meskipun sampingnya ada perempuan telanjang yang ikut lari bersamanya, dia tidak akan menolehnya. Oleh karena itu, maka pelajaran yang lain dari matan, maka hakikat bangkit dari kubur itu adalah pengembalian, bukan penciptaan baru. Oleh karena itu, maka dikatakan fatwa'atul arwahu ilal ajsadi, dan nyawa dibangkit, dikembalikan kepada badannya masing-masing. Maka al-ba'as itu pada hakikatnya adalah pengembalian dan bukan penciptaan baru. Dan perlu diketahui bahasanya jumhur orang-orang musyrik, orang-orang musyrik Arab, atau bahkan sebagian ulama mengatakan sepakat, semua mereka bersepakat atau jumhurnya berkeyakinan tidak adanya hari berbangkit. Maka orang-orang musyrik Arab di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua mereka atau mayoritas mereka tidak mengimani hari berbangkit. Oleh karena itu, maka pembahasan tentang masalah hari berbangkit di antara fokus materi dakwah yang ada pada terutama surat-surat Makkiyah. Karena ini satu hal yang mendasar, dan ini mereka semua menolaknya atau mayoritas mereka menolak dan mengingkarinya. Karena itu ada yang membuat kesimpulan bahasanya materi pokok Nabi di fase dakwahnya sebelum hijrah ada tiga. Yang pertama adalah tauhid, tentang la ilaha illallah, kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah arisalah, mendakwai dan mengajak mereka untuk mengimani dan meyakini kalau beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bil ba'ats, adalah mengimani hari berbangkit. Itu tiga materi pokok yang diulang-ulang dengan berbagai macam model yang Nabi lakukan selama fase dakwah di Mekah. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aghdana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.